dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier në Beograd u takua me ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën nga institucionet kërkon fillimin e reformave në siguri, në sundimin e ligjit dhe në administratën lokale. Duke u shprehur për procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë, Alex Anderson nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash thot:
"Well, the map until November-December is relatively clear."
Harta deri në nëntor dhe dhjetor është mjaft e qartë, UNMIK-u do të reduktoj stafin e vet.
Kandidatja republikane për zëvendës presidente amerikane Sarah Palin tha se Ukraina dhe Gjorgjia duhet të jenë në NATO. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se me antarësim në NATO, Gjorgjia do të bëjë faktor destabilizues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Shefi administratës e kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, u takua sot në Beograd me ministrin e Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović. Sipas një kumtese, në këtë takim u bisedua për problemet e serbëve në Kosovë. Njoftohet se është arritur marrëveshja për vazhdimin e bisedimeve në nivelin teknik dhe është përcaktuar dinamika e takimeve të ardhshme. Beograd. Lideri nacionalist serb Tomislav Nikolić tha se do ta formojë një parti të moderuar pasi sot u largua nga Partia Radikale. "Ne u larguam pasi nuk i takoj më ati mesi," tha zoti Nikolić, dhe shtoj se ne do të marrim rrugën tonë politike, ndërsa Partia Radikale Serbe të veten. Udhëheqja Partisë Radikale të Serbisë më vonë tha se zoti Nikolić dhe disa mbështetës të tij janë përjashtuar nga kjo parti. Sofje. Shefat e 7 madhorive të 26 vendeve antare të NATO-s sot në Sofje të Bullgarisë e filluan konferencën triditshe për të diskutuar lidhur me politikën e përbashkët të mbrojtjes të aleancës pas konfliktit të Rusi-Gjeorgji. Shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, gjenerali italian Gian Paolo Di Paola, tha se duhet të përgatitemi për të ballafaquar me sfidat e sigurisë në të ardhmen. Në këtë konferencë, ku po marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Kroacisë, do të diskutohet edhe për misionet e aleancës në Afganistan dhe në Kosovë. Washington. Guvernatori i Alaskës, Sarah Palin, që është kandidate republikane për zëvendës presidente amerikane, tha se veprimi i Rusisë për ta invaduar Gjeorgjin është i papranueshëm. "Ne do të vazhdojmë marrëdhëniet e mira me Saakashvilin. Unë fola me të dhe i tregova për përkushtimin tim si zëvendës senatorit McCain se ne do të jemi të përkushtuar për Gjeorgjin. Ne do të përcjellim veprimet e Rusisë. Për Rusinë, që e invadoi një vend më të vogël demokratik pa qenë e provokuar, është e papranueshme," tha Sarah Palin në intervistën për jetin televiziv amerikan ABC. Më tutje ajo tha se Ukraina dhe Gjorgjia duhet të jenë në NATO, megjithëse siç u shpreh ajo, Putin mendon ndryshe. Guvernatorja Palin konsideron se Shtetet e Bashkuara mund të futen në luftë nëse Gjorgjia, pasi të bëhet antare e NATO-s, invadohet përsëri nga Rusia. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se edhe nëse Gjeorgjia do të ishte në rrugën e saj për antarësim në NATO, ai nuk do të hezitonte ta sulmonte atë në kushtet e rrethanave të ngjashme me ato të muajit të kaluar. "Çka do thot nëse Gjeorgjia është e përfshirë në planin aksional për antarësim në NATO? Nuk do të kisha pritur asnjë sekondë në marrjen e vendimit që e pata bërë në këtë pikë," tha Dmitri Medvedev. Sipas tij, me antarësimin në NATO, Gjeorgjia do të bëjë faktor destabilizues si për aleancën perëndimore ashtu edhe për rajonin e Kaukazit. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka dëbuar ambasadorin e Venezuelës në Washington si kundërpërgjigje ndaj përzënjes së ambasadorit amerikan në Caracas. Ky veprim u shpall pasi departamenti thesarit njoftoi se i ka bllokuar fondet e dy zyrtarëve të lartë dhe të një ish zyrtari të Venezuelës, pasi i akuzoi se i ka ndihmuar trafikantët e drogës në Kolumbi. Paris. Papa Benedikti 16 e filloi vizitën e tij në Francë duke u takuar me presidentin Nicolas Sarkozy. Papa tha se ndarja kishës nga shteti është esenciale për lirit fetare. Si pas ti, duhet të njihet rëndësia religionit për shoqërin. Pritet që më vonë Papa Benedikti 16 të takohet me përfaqësuesit e komuniteteve muslimane dhe hebreje në Francë. Bukuresht. Policia kufitare e Rumanisë thot se në një kamion të këforit janë gjetur të fshehur 19 shtetas serbë. Agjencia Associated Press raporton se shoferi kroat i këtij kamioni, i identifikuar vetëm si Sinisha M, është nën hetime i dyshuar për transportimin e sërve si imigrant ilegal. Në njoftimin e sotëm, policia tha se kamioni kforit ishte nisur nga Kosova për në Gjermani, në për Rumani. Në kamion gjendeshin 3 fëmijë, 5 burra, 5 gra dhe 11 burra, të gjithë shtetas sërb. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili në vetë mbledh vendet që e kanë njohur dhe mbështetur pavarësinë e Kosovës, ka kërkuar nga autoritetet e Prishtinës që të fillojnë reformat në fushat e sigurisë, sundimit të ligjit dhe reformimit të pushtetit lokal. Po ashtu sot, qeveria Kosovës dhe Oleksi kanë trajtuar çështjet e reformave, ndërkaq vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe mos pjesëmarrjes së komunitetit serb në veri të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova ka nevojë për reformim të pushtetit lokal. Reforma në sektorin e sigurisë dhe forcim të sundimit të ligjit është thënë sot pas takimit të radhës së grupit mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën të mbajtur në Prishtinë në nivelin e drejtoreve politik për Ballkanin. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith tha se diplomatët nga vendet që kanë njohur Kosovën e pavarur e vlerësojnë lart për parimin në Kosovë, ndërkaq tani presin reforma të përgjithshme, të cilat parashihen edhe me pakun atisarit.
Priorities that I have identified, namely work on decentralization, secondly the strengthening of the rule of law.
Prioritetet të cilat unë kam identifikuar janë decentralizimi, së dyti sundimi ligjit dhe së treti reformat në fushën e sigurisë, ka thënë Peter Faith. Këto reforma ai tha se do të zbatohen në koordinim të ngushtë me misionin e EU-Lexit dhe KFOR-in. Ai tha se për të zbatuar këto reforma do të duhet që në Kosovë tash të themelohen gjykata kushtetuese, si dhe të emërohen gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar. Kurse në lidhje me reformat në sektorin e sigurisë, Faith tha se aty mes tjerash parashihet që në bashkëpunim me NATO deri në mesin e vitit 2009 të vihen bazat e themelimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Faith tha po ashtu se në kuadër të sundimit të ligjit dhe reformave në fushën e sigurisë, duhet pas parasysh se do të ketë nevojë edhe për një gjendje më stabile në veri të Kosovës dhe funksionalizimin e pikave doganore me Serbinë. Por siç tha ai, me këto çështje do të duhet të merret edhe EU-Lexi pasi që të jetë shtrirë në Kosovë, si dhe çështje tjera do të duhet të adresohen në dialogun Prishtinë-Beograd, të cilin po përpiqet që ta moderoj shefi administratës së UNMIK-ut. Sundimi i ligjit dhe reformat në sektorin e sigurisë dhe drejtësisë janë potencuar si prioritete të Kosovës edhe nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi. Pas takimit të bordit të përbashkët për sundimin e ligjit, kryeministri Thaçi dhe shefi i Oleksit Ivde Kermabo shprehën zotimet e tyre për luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Kryeministri Thaçi tha se në Kosovë ka nevojë për reforma, duke pas parasysh problemet e grumbulluara me vite që janë shfryzuar nga grupe të ndryshme të interesit që të mbajnë peng zhvillimin e sektorit të sigurisë dhe të drejtësisë.
Janë vështërsi mentalitetesh, por dhe vështërsi e ballafaqime të grupeve të interesave të ndryshme. Por jemi zotuar që të punojmë me përgjegjësinë më të lartë të standardeve perëndimore në mënyrë që jo vetëm reforma të mbetet në letër, por dhe realisht të implementohet.
Ndërkohë, Ivde Kermabo tha se EU-Lexi si mision që do të shtrijë ndikimin në fushat e sundimit të ligjit dhe të drejtësisë, ende po përpiqet që t'i sqarojë popullatës, sidomos serbëve të Kosovës, se cili është roli i këtij misioni.
Trying to explain what is EU-Lexi, what could be the common benefit.
Po mundohem që t'u sqaroj atyre se çka është EU-Lexi dhe cilat janë përfitimet e tyre, sidomos për komunitetin serb, ka thënë Kermabo. Ai edhe sot ka shprehur besimin e tij se misioni i Bashkimit Evropian përkundër vështërsive do të shtrihet edhe në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkaq zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha se të gjithë policët, gjykatësit dhe doganerët serb që janë larguar nga organet legjitime të Kosovës mund të kthehen sërish në punë, por me kusht që të respektojnë ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ne me të gatshëm të planojmë edhe sot ata, por i kanë tre kushte themelore secili që do të punojë në institucionet e Republikës së Kosovës. Kushti i parë është që do të vlejë ligji i Republikës së Kosovës. Kushti i dytë është që do të ketë vetëm një sistem unik, qoftë për policinë, qoftë për drejtësinë apo për këndë tjetër, dhe kushti i tretë është do të kemi një hierarki institucionale të Republikës së Kosovës.
Mbi 2000 gjykatës, prokuror, polic dhe doganier të vendeve të Bashkimit Evropian pritet që të vendosen në Kosovë deri në fund të vjeshtës së këtij viti, përderisa probleme vete ende mbetet shtrirja e misionit në pjesën veriore të Kosovës për shkak të kundërshtimeve të serbëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i grupit të ndërkombëtar të krizave për Kosovën, Alex Anderson, thot se në nëntor apo dhjetor, reduktimi i UNMIK-ut do të ndikojë në funksionalizimin e misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se nuk do të ishte mençuri nëse UNMIK-u vazhdon të kërkojë marrëveshje me Beogradin pa e qartësuar pozicionin me Prishtinën dhe mekanizmat të vendimarrjes së ndërkombëtar në Kosovë. Për këto dhe për çështje të tjera me Alex Andersonin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
UNMIK-u po kalon për gjatë një procesi të rikonfigurimit. Cilat mendoni se do të jenë problemet eventuale që do të mund të shfaqen gjatë këtij procesi?
Well, the map until November-December is relatively clear.
Harta deri në nëntor dhe dhjetor është mjaft e qartë. UNMIK-u do të reduktojë stafin e vet deri në 70%, ndoshta edhe do të ul kontingentin e policisë nga 2000 deri në 500 dhe do t'i dorëzojë asetet. Kjo do t'ia mundësojë UNMIK-ut misionin e tij me kapacitetet e plota në Kosovë, i cili do të jetë qëllim kryesor që do të caktohet. Përveç kësaj akoma nuk është e qartë se si do të vendosë UNMIK-i personelin e tij në veri për të ilumi Tiber, si dhe do të ketë paqartësi rreth veprimit në enklavat serbe. Duke filluar nga nëntori apo dhjetori, reduktimi më të qeshëm i UNMIK-u do të ndikojë në funksionalizimin e UNMIK-it, gjë që do të kërkojë një marrëveshje me Beogradin.
A mendoni se do të duhet që përveç bisedimeve me Beogradin, të ketë edhe bisedime të tjera për të zgjidhur problemin në veri? Cila mendoni se do të ishte zgjidhja?
The present talks process involves the UN and Belgrade.
Procesi i aktual i bisedimeve përfshir edhe Kombet e Bashkuara dhe Beogradin. Ka gjasa që të ketë kërkesa për palë të reja në këto bisedime pas sesionit të Asamblesë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara këtë muaj. Tani kemi parë disa kërkesat e Beogradit që të përfshihet edhe Prishtina, gjë që do të ishte me interes edhe për Prishtinën. Nëse flasim për bisedime rreth hyrjes së UNMIK-it në zonat serbe në Kosovë, në fushën e policisë, gjykatat dhe doganat, atëherë do të jetë esenciale që Bashkimi Evropian të jetë i përfshirë në këto bisedime. Deri me tani Beogradi nuk e ka njohur UNMIK-in, por shenjat e Beogradit kohëve të fundit kanë qenë më pozitive në rrafshin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
Cili mendoni se do të duhej të ishte qëndrimi i qeverisë së Kosovës, karshi bisedimeve eventuale me Beogradin, dhe kush do të duhej të ndërmjetësonte këto bisedime? A do të duhej të ishte ky UNMIK-u?
We saw in late July and early August the government was obviously considerably annoyed by.
Në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit kemi parë se qeveria e Kosovës ishte shqetësuar për shkak të deklaratave të shefit të UNMIK-ut Zanier mbi kompromiset e mundshme për polici, gjykata dhe dogana, dhe po ashtu kemi parë disa deklarata të kryeministrit Tashin, të cilat kundërshtoi procesin e bisedimeve. Mendoj se do të ishte jo e mençur nëse UNMIK-u vazhdonte kërkojë një marrëveshje me Beogradin dhe pa e qartësuar pozicionin fillimisht me Prishtinën dhe mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar në vend. Sidoqoftë, edhe nëse formula aktuale e bisedimeve Beograd-UNMIK do të shërbejë si bazë për krijimin e bisedimeve gjithëpërfshirëse, atëherë do të duhej që ajo edhe të shfrytëzohet. Kur bëhet fjalë për rolin e qeverisë në këtë drejtim, atëherë mendoj se qeveria duhet që me shumë kujdes të llogaritë çmimin, duke mos bekuar kompromiset e caktuara, siç është veprimi i UNMIK-ut në veri të Lumit Tiber. Në qoftë se nuk arrihen kompromiset e tilla dhe nëse as qeveria e Kosovës dhe as mekanizma ndërkombëtar nuk përdorin forcën për të shtrirë autoritetin e tyre në veri, atëherë vetëm alternativë do të mbetej një ndarje e fuqishme, gjë të cilën as Kosova, as Bashkimi Evropian, as shtetet e Kuintit nuk dëshirojnë të ndodhë. Tani madje as Beogradi nuk dëshirojnë të ndodhë një gjë të tillë.
And at this time it's probably not something that Belgrade wants either.
Tekstin e intervistës me Alex Andersonin nga grupi ndërkombëtar i krizave mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Çështja e reformimit të lidhjes demokratike të Kosovës duket se ka shkaktuar ndarje në mesin e personaliteteve më të larta në këtë parti. Antarja kryesisë e LDK-s, Melihate Tërmkolli, thot se me udhëheqjen aktuale të kësaj partie nuk ka reformë në LDK. Por nënkryetari Eqrem Kryeziu thot se reforma ka filluar shumë herët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Antarja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Melihate Tërmkolli, konsideron se udhëheqja aktuale po e dëmton rënd partinë.
Fakt esenca është që këta njerëz, kjo udhëheqje në një farë mënyrë ka humbi identitetin Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe thjesht duke sjell atë në një gjendje të tillë, në një pozitë aktualisht të dytën, do të thotë, por thjesht me ato pasojat e cilës shkaktuan rrëmje edhe më të mëdha. Në veçanti çështja e identitetit të saj dhe lidhja e këtij e kësaj udhëheqje në koalicionin aktual ka sjell atë pasojën thema shumë vendimtare të gjendjes çfarë është sot lidhja demokratike e Kosovës.
Por për nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Esrem Kryeziun, mos marrveshjet për të cilat thuhet se janë në këtë parti i përkasin vetëm nivelit të debateve.
Shikoni, nuk kisha me thonë se është një lumturi e madhe, sepse vetëm njerëzit e vdekur ose në barajs, kur që në botën tjetër janë këtë qetë. Naturisht që shqetësime ka për rrugën që praktikisht leadershipi ka gjithë. A është kjo rruga ma mirë, a do t'ishtë ajo ma mirë, po është një verin e debate dhe thjeshtë. Po leadershipi ka një përgjësi dhe në basë përgjësi ka bo ato që ka bo.
Nga ana tjetër, zonja tërmkolli po onë se vazhdimi gjendjes aktuale në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shkaktoi pasoja edhe më të mëdha. Ajo thotë se reformimin e parti nuk ka nisur.
Thjesht, o përfolle, po përflitet për do reforme atjerë, e kam thonë dhe do t'a përsëris me Fatmir Sejdin dhe Shem Kryeziun nuk ka reform në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Fakto janë veç do përpjekje për me zgjatë status quo, për me mbajt paka shumë një gjendje të këtil në Lidhjen Demokratike, për mos me leju në shta shpërthime treja, tjera, tjera.
Zoti Kryeziu vlerëson se në Lidhjen Demokratike të Kosovës janë të dukshme reforma dhe se si pas ti, vetëm ata njerëz të cilët nuk janë në rjedha mund të flasin për tensione brenda kësaj partije.
Qose dikush që është në rjedhje të LDK-s dhe thot se nuk ka kur fa reforma, atër ajo se ban shaka se thjesht nuk njerëju nuk është i kështë kaj deri në fund, se reformat dhe dhe kë, që është krete e ditur për opinionin, për opinionin jo vetëm Kosovar, dhe jo vetëm Shqiptar, kanë fillu që heret për fatë keq, na patëm një rast tragik vdekje në presidentit Rugova, po pikrisht ato ditu dashëm ne me hynë në një rrugë që ta këthejmë ka konstruktivitet e subjektin ton.
Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës tash e sa kohuan nga ndarjet e brendshme që pësuan vdekjen e presidentit disa vjeçar të kësaj partie Ibrahim Rugova. Te kalimi kësaj gjendje për njërën pjesë të partisë shihet tek mbajtja e zgjedhjeve të brendshme, për pjesën tjetër ndërkaq problemet janë të izoluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë jeton në kushte mjaftë vështira sociale dhe ekonomike. Përfaqësues të këtij komuniteti thonë se problem kryesor mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Pozita e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë është e mirueshme për shkak të kushteve jashtëzakonisht të rënda socioekonomike, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Osman Osmani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Iniciativa 6, thot se komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas është i diskriminuar nga shoqëria në përgjithësi.
Për fat keq, komuniteti Rom, po edhe komuniteti Ashkali dhe Egjiptas janë me një pozitë shumë të mirushme. Për ma pa ashtyshë në cilin region, bëhet pyetje, dhe më thënë regionet e ndryshme, qytetet e ndryshme të Kosovës, shumë është numri i madhë atyre që nuk janë një punësum. Për fat keq, janë dhe ka shumë fëmijë që janë jashtë bankave shkollore, çka edhe nuk jep shpresë për të armën që të krijon mundësit kuadra për të punësuar.
Haji Zulfi Merxha, deputetën e kuvendin e Kosovës, pohonë se gjendja komunitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptas është mjaftë vështirë. A ndërka që thotë se institucionet vendore nuk kanë punuar shumë në përmirësimin e pozitës e këti komuniteti.
Kjo është situata që shumë po jipët pakicës sërbe edhe tjera pakicave, a shumë pak për ekshyrin pakicën rombe.
Problem kryesor me të cilin ballafaqohet ky komunitet është shkalla e lartë e papunësisë dhe niveli i ulët i arsimimit, thot Osmani. Sipas tij, vetëm 2% e këtij komuniteti punojnë nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë.
Po, kur të bisedohet me institucionet, dhe flasin për një numër të punësuarve, pjesëtarëve të komunitetit Rom Ashkali Egjiptan. Megjithëse ky numër është diku 1-2% nga numri i punësuarve, po shpesh i vesim këta rezultatet tonë, a janë për persona që janë që kryjnë punë administrative apo vendimarrëse, apo vetëm në këtë numrin e punësuarve në këto institucionet ku jënë të punësuar, jënë punëtor të fizik apo punëtor teknik, në mësën të pastrimit ati vendit.
Por Haji Zulfi Merxha thotë se në institucionet kosovare dhe ndërkumtare nuk punojnë për fajsues të komunitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptas.
Kur gjë që është bën. Nëse 30 komunat e Kosovës nuk kanë asnjë rom që punon, ta marrim pikajt po viunë pi prizeni, 200 sami banor ka prizeni, 55.000 rom ka. Asni rom nuk punon në komunën e Prizrenit.
Ndryshe, Osman Osmani thotë se në bazë të normave ligjore, institucionet publike të Kosovës duhet të kenë përfaqësim adekuat për të gjitha komunitetet në Kosovë.
Në këto vendime, domethënë kur mirën apo qitet shpallja për me vendos të pjesëtarët e komunitetit, atëherë pjesëtarët e pakicave gjorae, domethënë çdo herë janë përparësi edhe në një mënyrë ata i mbulojnë atë pjesën e pakicave, ndërsa sa i përket përfasimit të komunitetit në Mashkale Egyptian nuk i përët shumë rëndësi.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Udhëheqja shtetërore e Maqedonisë nuk duhet të minimizoj problemet, pasi përveç kontestit me Greqinë, duhet të zgjidhë dhe shumë probleme të brendshme, tha ambasadori BE-s në Shkup Ervan Fuere. Ai më tutje paralajmëroi se ndëshkimi i autorëve të parregullsive në zgjedhje dhe dialogu politik janë disa nga çështjet që do t'i përmbajë raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë. Zyrtarët e qeverisë së Maqedonisë dhe përfaqësues të partive politike kanë mendime të ndryshme lidhur me përmbajtjen e paralajmëruar të raportit. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ende është të herët të spekulohet me përmbajtjen e raportit të Komisionit Evropian, por të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se ai në mënyrë përmbajtësore do t'i pasqyrojë të gjitha zhvillimet brenda një viti në Maqedoni, por edhe ato të cilat nuk janë realizuar nga raporti i vitit të kaluar. Kështu ka deklaruar para Komisionit për çështje evropiane ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Ai me këtë rast të si sfidë serioze për vendin ka apostrofuar nevojën për implementimin e të gjitha rekomandimeve të Odirit që kanë të bëjnë me ndëshkimin e të gjitha autorëve të paragosive në zgjedhjet e fundit, ndërsa si problem shqetësues ka përmendur edhe mungesën e dialogut të mirëfillt politik.
I think it's very important, I made this clear, that one should not minimize the problems that have occurred.
Mendoj se është me rëndësi të madhe që të mos minimizohen problemet që i kishte këtë vetë Maqedonia me funksionimin e institucioneve, sa i përket zgjedhjeve dhe dialogut politik, i cili nuk është në nivelin që ne dëshirojmë, pra nuk duhet të ketë arsyetime, pasi problemet ekzistojnë dhe opinioni pret zgjedhjen e tyre. Tha ambasadori Fuere duke mos u pajtuar me vlerësimet e fundit të kryeministrit Gruevski se vetëm për shkak të problemit me Greqin, Maqedonia mund të mos marrë datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bucevski ka mbrojtur pozicionin e kryeministrit Gruevski duke thënë se 34 të detyrimeve për antarësim Maqedonia i ka përmbushur.
Ostanatit 25% se vë proces në realizaciji vladate ima.
Ajo që ka mbetur apo 25% e obligimeve janë në proces të realizimit dhe qeveria ka kontrol të rep në përmbushjen e tyre. Tha Bocevski duke premtuar edhe ndëshkimin autorëve të incidenteve në zgjedhje, por problemi kryesor megjithatë sipas tij mbetet problemi me Greqinë për çështjen e emrit. Vlerësimet e këtylla janë kundërshtuar nga përfaqësuesit e opozitës.
Ne dozvolivo e da se konstatira deka
është e papranueshme të konstatohet se arsyeja e vetme që bllokon procesin e integrimit është Greqia, pasi asnjë shtet fqinje nuk është e fajtor për paragullësit në zgjedhje apo për mungesën e dialogut si pasu e shkelje së procedurave dhe ligjeve nga shumica parlamentare, tha Igor Ivanovski, antari Komisionit për çështje evropiane nga Lidhja Socialdemokrate. Ndërku antarja e Komisionit nga radhët e BDI-së Ermira Mehmeti, thot se pozitive në raportin e Komisionit Evropian mund të jetë fakti se pas dy viteve me problemen nga më të ndryshmet, në Maqedoni u formua një qeveri nga partit fituese.
Pas dy vitesh u dëshmua se vetëm qeveri e cila gëzon legitimitet të plot është qeveri e cila mund të siguroj stabilitet dhe funksionim të shtetit ton multietnik. Pikërisht stabiliteti politik është shtylla themeli funksionimit të shtetit ton. Pastaj vijnë kriteret tjera si që janë zhvillimi ekonomik e kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isu. Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer në Letoni, e ka ndryshuar agjendën, me që ministrat e jashtëm të vendeve baltike kanë shprehur dëshirën për bisedime private me zyrtarin e lartë të NATO-s. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic, ministrat kanë insistuar për këto bisedime për të diskutuar ndikimin e invadimit rus në Gjeorgji.
Vizita në Rigë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jaap-De-Hup Scheffer fillimisht ishte planifikuar si takim bilateral me presidentin e Estonisë, por agjenda e shefit të NATO-s ka ndryshuar për të përfshirë bisedime private me tri qeverit baltike rreth shqetësimeve të tyre mbi invazionin rus në Gjeorgji. Sheferit janë bashkuar për këto bisedime private në Riga edhe tre ministrat e jashtëm nga Estonia, Letonia dhe Lituania. Zëdhënësi NATO-s James Apaturai i shpjegon.
The Secretary General's visit to Latvia was long planned, so this is not something that was put together in response to the.
Vizita e sekretarit të përgjithshëm në Letoni është planifikuar ka herë, por kjo nuk ka të bëjë me reagimin ndaj situatës në Gjeorgji. Por tre ministrat e jashtëm kanë kërkuar një takim me sekretarin e përgjithshëm dhe kjo është vënë në agjendë pas krizës së Gjeorgjisë. Besoj se ata duan të diskutojnë natyrisht situatën në Gjeorgji. Vendet e rajonit baltik kanë luajtur një rol aktiv për të kalimin e krizës. E di se ka interesim në vendet baltike që të diskutohen planet e mbrojtjes në mënyrë më specifike, nëse duhet ose jo të zbatohet më shpesh planifikimi rutinor brenda NATO-s i nenit të 5 për mbrojtjen e vendeve anëtare, tha Paturaj. Në nenin 5 të traktatit, të gjitha vendet e NATO-s kanë obligim që të ndihmojnë mbrojtjen e secilit shtet anëtar në rast se ai është sulmuar. Letonia, Lituania dhe Estonia kanë hyrë në NATO në vitin 2004, por Gjeorgjia nuk është ftuar ende zyrtarisht që të bashkohet aleancës. Kjo nënkupton se vendet e NATO-s nuk janë të obliguara ta mbrojnë Gjeorgjinë. Sulmet terroriste të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara paraqesin rastin e parë në histori kur është zbatuar Neni 5. Ndërkohë, tri shtetet baltike dhe Polonia që kanë në kufi Rusin kanë përkrahur në mas të madhe presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili që kur trupat ruse pushtuan Gjeorgjin muajin e kaluar nën pretendimin se po kryej gjenocid kundër nën shtetasve rus në Osetinë Jugore. Shumë vëzhgues i shohin bisedimet mbi Nenin 5 të traktatit të NATO-s si një reflektim të shqetësimeve për mundësinë e pushtimit të vendeve baltike nga Rusia me pretendimin e njëjtë se po mbron rusët etnik në këto rajone. Por Apaturaj nuk mendon kështu. E di që nuk do të diskutojnë planet emergjente ndaj ndonjë sulmi të mundshëm. Askush nuk po flet për ndonjë sulm të dukshëm rus mbi vendet baltike, por pas krizës së Gjeorgjisë ka të shqetësuar që duan të diskutojnë se si do të zbatohet plani i mbrojtjes në ndonjë rast krize, ad hoc apo në baza rutinore, tha Apaturaj. Estonia, Lituania dhe Letonia që në okupuar nga Moska gjatë luftës së dytë botërore pasi që sovjetikët dhe nazistët arritën marrëveshje për ndarjen e Evropës lindore. Ato u riokupuan nga nazistët gjatë viteve 1941-44 për të gjendur sërish në okupimin sovjetik pas luftës. Sikur se Gjeorgjia dhe tri shtete tjera baltike janë pavarësuar në vitin 1991 pas kolapsit të bashkimit sovjetik, por të gjitha kanë mos marrëveshje me Moskën për të kaluarën. NATO ka thënë se vendet antare përkrajnë thirrjen e Shteteve të Bashkuara që përmes ushtrimeve të tregojnë se alianca është e përgatitur që të përmbush obligimet që dalin nga traktati për të mbrojtur shtetet baltike nga çdo sulm në të ardhmen.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Shefi Un Mikut Lamberto Zanier në Beogradu takua me ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën nga institucionet kërkon fillimin e reformave në siguri, në sundimin e ligjit dhe në administratën lokale. Duke u shprehur për procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë, Aleksandrson nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
"Well, the map until November-December is relatively clear."
Harta deri në nëntor dhe dhjetor është mjaft e qartë. UNMIK-u do të reduktojë stafin e vet.
Kandidatja republikane për zëvendës presidente Sarah Palin tha se Ukraina dhe Gjeorgjia duhet të jenë në NATO. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.